Dum la solenaĵoj de la nunjara Eŭropa Memortago pri Justuloj, organizita de la Domo de Renkontiĝoj kun Historio en Varsovio, estis anoncitaj la nomoj de personoj, kies memoro estos omaĝita en la Varsovia Ĝardeno de Justuloj. Temas pri Władysław Bartoszewski, kapitano Witold Pilecki kaj pastro Jan Żeja. Conforme alla ideo de la tago, temas pri personoi kiuj riskante la propran vivon savis la vivon de aliaj, defendis la homan dignon en la epoko de la germana nazia kaj en la epoko de la komunista totalismoj. En la epoko de la homekstermado kaj amasmurdoj kaj dum ĉiuj krimoj kontraŭ la homaro en la dudeka kaj dudek unua jarcentoj. La koncepto justulo la unuan fojon aperis en memorialo de Yad Vashem. Ekde 1963 ĝi atribuas la titolon justulo inter la nacioj de la mondo. Inter 25.000 distingitaj per ĝi eŭropanoj, pli ol 6,6 mil estas poloj. La 17 de marto en la loco Markova en la sud-orienta Pollando estos inaugurita museo omaĝanta la memoron de la pola justuloj, kiu portas la nomon de ok persona ulme familio murdita de germanoj kun ok kaŝataj de ili judoj. En la murdo momento la edzino de Witold Ulm estis en la lasta monato de gravedeco, kaj iliaj 6 infanoj aĝis de 1 kaj duona ĝis 8 jaroj. La solenaĵojn partoprenos prezidento Andrzej Duda kaj delegacioj el Israelo, Usono, Kanado kaj Germanio. Lige kun la Europa Memortago de Justuloj en la Centro de Dialogo de Marek Edelman en Lodzo okazis du tagaj solenaĵoj. Lastlunde estis inaugurita edukprojekto Raporto 2016 Justulo, dediĉita al memoro de poloj savantaj judojn dum la Dua Mondmilito. Temas pri poloj distingitaj per la medalo Justulo inter la nacioj de la mondo, pri tiuj kiuj ne plenumis postulatajn distingokriteriojn, pri tiuj kiuj estis forgesitaj. Tiu okaze estis eldonita la unua numero de jarkvarona revuo dediĉita al ili, por kiu tekstojn verkis lernantoj de lodzaj supergimnaziaj lernejoj. Ĝi estos distribuata inter lernejoj kaj institucioj kunlaborantaj kun la centro. Dum la tuta 2016 jaro, junuloj ligitaj kun la projekto animos kaj kunkreos eventojn ligitajn kun la temo justuloj. Estas planataj ekspozicioj, filme prezentoj, prelegoj kaj serĉado de justuloj en la nuntempa mondo.